Det er hyggelig å kunne være her sammen med dere. Det er noe utrolig rikt av det å komme sammen som Guds folk. Det å kjenne det at Herren er nær. Og noen ganger så er det ikke alltid vi kjenner det, men så har vi hans løfte på at han er det, uansett. Der vi har samlet her i hans navn, så er han midt iblant oss. Og så tenker jeg å få lov til å være sammen med Guds folk, om det er her i Norge, eller om det er et annet land, eller hvor den er, hvilken kultur det er, så er det en utrolig rikdom i det. Å få lov til å kjenne det, at vi kan være sammen. Jeg har ikke vært her så mye, men jeg så at dere hadde jubileumsgudstjeneste om ikke så lenge, så jeg husker jeg var på åpningsgudstjenesten i sin tid. Og så har jeg bare også lyst til å gratulere dere med disse 10 årene. At dere var jo med å sparke i gang virkelig en menighetsplantingsbølge i Kristiansand. Altså, dere var menighet nummer 3 i Kristiansand kommune, og nå er det ja, 7-8 menigheter og en som blir plantet på Hellemyr som den siste, så vi blir altså 9 ganske snart misjonskirker i Kristiansand. Det er flott. Og så har dere vært med og gått foran i det der. Jeg har forstått at dere har en taleserie gående som heter Frimodig tro. Det er jo en veldig flott titel da. Jeg tenker, det kan vi virkelig være. Det er god grunn for oss til å være frimodig. Frimodig overfor Gud, innenfor hans trone. Frimodig til å leve ut troen i hverdagen der vi er satt. Og frimodig til å invitere mennesker inn til troen. Og jeg har lyst til å si med Paulus, jeg skammer ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse. Når man har fått lov til å erfare det, når man har fått lov til å se denne Guds kraft virksom, ja, så tenker jeg, så har vi ingen grunn til å skamme oss i det hele tatt. Det er ikke alltid det er lett. Det er ikke alltid det er lett å være frimodig eller leve ut den frimodige troen. Om det er i lunsjen, eller om det er på Facebook, eller i kommentarfelt, eller hvordan det er. Noen ganger så kjenner jeg at vi blir litt duknakka, ser litt ned i bakken. I Randesund, hvor jeg da er pastor, så har vi hatt en taleserie nå i april og mai, som vi har kalt Tross alt 2019. Og da på en måte tar vi opp noen av de der områdene hvor vi som kristne kan kjenne at vi får noe sånn pushback, og at vi kjenner, oi, der ble jeg veldig stille, eller der ble det veldig kleint rundt det lunsjbordet. Og så er det en av de talene der som, om Bibelen, som jeg tenkte når jeg fikk spørsmålet fra Jens Kåre for litt siden, så tenkte jeg, den har jeg lyst til å holde her. Så jeg håper det er greit, håper det kan treffe dere både som menighet og der dere er i deres liv. Så i dag så skal vi se på Bibelen. Samling da av 66 bøker, 2 ulike deler, Gamle og Nye Testamentet. Bibelen er på ca. 1400 sider. Det er 1189 kapitler, det er 31.173 vers, det er 740.000 ord og ca. 3 millioner bokstaver. Og slapp av, jeg har ikke telt, det er ifølge bibelen.no. Det tar ca. 80 timer å lese Bibelen høyt, og ca. 50 timer hvis du leser Bibelen inni deg eller lavt. Så det er faktisk overkommelig egentlig. I hvert fall i løpet av et år eller sånt nå, og lese seg gjennom Bibelen. Bibelen er skrevet på en periode over i hvert fall 1000 år, av ca. 40 ulike forfattere, skrevet på 3 ulike språk, inneholder en rekke litterære sjangre, og så er Bibelen mest solgte boken over hele verden hvert eneste år. Også i Norge er det sånn, men den topper aldri bestsellerstatistikkene, for der er bare nye bøker. Men hadde man talt med Bibelen, så hadde Bibelen toppet hvert eneste år. I de siste 200 år så er det da trykt og solgt ca. 6 milliarder bibler. Ja. Så det er voldsomme mengder vi snakker om. Og Bibelen er for veldig mange kristne det mest... Det er et eller annet som bråker veldig her. Det var litt ubehagelig for meg, og sikkert veldig ubehagelig for dere. Så da tar vi en annen mikrofon. Men det jeg skulle si var at Bibelen er jo noe av det som er det mest dyrebare for veldig mange av oss som tror. Og når vi får et spørsmål, hva ville du tatt med deg på en øde øy? Ikke sant? Så svarer vi ofte Bibelen. Det det vi pakker med oss I kofferten, og det noe av det som noe av det mest dyrebare. Og så ser vi det at kristne andre steder I verden som ikke har en bibel, noe av det de lengter aller mest etter, noe av det de liksom, som drømmen I livet, det å eie en bibel, eller I hvert fall en bibeldel. Og så har jeg fått lov til å møte noen av de kristne som på en måte bare får lov til å oppleve å få en bibel og se gleden ved det. For kristne til alle tider så har Bibelen vært retningsgivende. Den har vært normativ for deres tro og for deres liv. Og det til Bibelen vi går for å finne svar som handler om vår Guds relasjon og vår tro, men også som handler om livet. Hvordan skal vi leve? Bibelen hadde lenge autoritet, langt utover på en måte kirkerommet. Og man kunne for kanskje 40-50 år siden si, sånn som Billy Graham gjerne sa, når han liksom skulle virkelig konkludere sånn sluttargument, så brukte han en frase som du kanskje har hørt, han sier, «The Bible says», «Bibelen sier». Og så på en måte gikk det hjem, og så tok massene I ord, eller tok imot Guds ord, og ble kristne. Og så tenker jeg, hvordan det på din jobb eller på din skole I dag, hvis du i en samtale som handler om tro og etikk, eller liksom hvis du slår I bord med seg, «Ja, men Bibelen sier», Hva hadde skjedd rundt det lunsjbordet? Da tror jeg det hadde blitt kanskje litt sånn klein stillhet også. Noen hadde løftet øynebryn og liksom sånn, hallo, ikke sant? Underforstått, Bibelen, den jo passé. Og I mange offentlige sammenhenger, I media, I skole, så man gjerne påpasselig hvis man skal si noe om Bibelen, til også å henge med noen sånne små ord liksom for å undergrave vekten av det, av type det hevdes I Bibelen, eller, ikke sant, Bibelen, sier, eller man bruker det kontroversielle utsagnet som står I Bibelen, et eller annet som liksom undergraver. Bare legg merke til det, hvor ofte sånne små ord hektes på noe som har med en kristne tro å gjøre. Og bare for å gi et eksempel, ifra en kjemioppgave på mellomtrinnet, som omhandler det som på overskriften heter appelsinsprut. Det handler jo om at hvis du har klemt på en sånn der appelsinskall, så spruter du ut noe, og hvis du har det mot et lys, så antennes det. Så det ganske brennbart. I appelsinskallet det nemlig sånn hydrokarbon som heter limona. Og så det I dette eksperimentet som jeg også har sans for, jeg liker sånne ting, men så det hektet på en anekdote hvor det står følgende. Må få på neste bilde. Der ja, så står det om dette limonade, at det finnes også I myrra. Som det hevdes var en av de tre gavene det påståtte Jesusbarnet fikk fra de angivelige vise menn etter fødselen. Og så ler vi, fordi at det blir jo helt komisk. Ikke sant? Men dette altså en kjemioppgave for mellomtrinnet, for barn mellom 10 og 12 år. Og så tenker jeg, hva greia med at det så viktig å putte inn alle disse ikke sant, undergravende utsagn? Jeg ble nysgjerrig av det, så jeg prøvde å få tak I, eller så skrev I hvert fall en mail til Ellen Marie Andersson ved NTNU, som har skrevet oppgaven. Fikk noen kontakt med henne på sms, men hun svarte aldri på mine spørsmål. For jeg ble nysgjerrig, hva det som gjør at man liksom hekter på det her, sånn at det blir nærmest latterlig? Så det jo bra da at ikke det lov med forkynnelse på skolen. Men dette jo også en type forkynnelse. Og så det ikke bare det at folk ikke selv har Bibelen som autoritet, men mange opplever det jo ganske problematisk. At kristne har det. Og man blir på en måte suspekt I det der. Slik som for eksempel Ivar Kristian Johansen eller Ravi. Om du husker sangen «Ut av deg selv opplevelse», så det han som hadde den. Og han synger I sangen «Cherio» på sitt spesielle raviske språk. «Skal jeg ta din tro? Skal jeg tro om igjen? Og navigere ut ifra antikvare brev ikke bare forrykt. Det ikke trygt.» Med klar henvisning til de som holder Bibelen som autoritet I livet. Det ikke bare galskap, det ikke bare forrykt, men det utrygt, det ikke trygt. For han lov til å snakke, synge uimotsagt til hele landet. Så temaet vi tar opp I dag, det altså frimodig tro på Bibelen. Og så har jeg lyst til å si det, at selv om kanskje innledningen min har vært litt ironisk, liten ironisk snert på det, så tror jeg likevel at spørsmålet, kan vi stole på Bibelen? Bibelen virkelig Guds ord? Dypt alvorlige spørsmål som vi må stille, og som vi må ta på største alvor. Og jeg har truffet mange ærlig søkende mennesker som stiller de spørsmålene. Og noen av de på en måte tror, men stiller de og kjemper med disse spørsmålene. Noen som kjemper med de spørsmålene på en måte kommer til et eller annet sted hvor de sier «Jeg kan ikke tro». Og noen, de er der at de skulle så gjerne ønske de kunne tro, men dette står litt i veien. Så jeg tenker vi må ta de på største alvor. Og så har jeg lyst til å si at disse spørsmålene er nok også noen spørsmål som jeg selv har kjempet med. Og ikke minst i slutten av mine tenår. Jeg var aktiv i menighet, og jeg var engasjert som, i alt mulig ting. Og likevel så var det sånn at jeg hadde en sånn, det spørsmålet her. Kan jeg virkelig stole på Bibelen? Virkelig Bibelen Guds ord? Hvordan kan jeg vite det? Det var en sånn tanke som slo meg. Og ofte når jeg skulle legge meg og sove, og det ble stilt rundt meg, så tenkte jeg på det der. Kommer jeg til å våkne opp en morgen, og så oppdager jeg, eller det ser i VG eller et eller annet, at det var bare eventyr alt sammen. Hvordan kan jeg vite? Og så var det det som kanskje var veldig viktig for meg i det, til å komme til en trygg og avslappet tro og tillit til Bibelen, en frimodig tro på Bibelen, det var da jeg gikk på Ansgarskolen i Kristiansand. Og lærte. Og lærte blant annet noe om hvordan Bibelen hadde blitt til, om Bibelens historie. Og noe av det der, det var sånn trostyrkende for meg. Det ikke alle som opplever første året på teologistudiet som trostyrkende. For meg var det fantastisk å lære om disse tingene her. Så det jeg har lyst til å si noe om i dag. Jeg har lyst til å peke på at Bibelen er... Vi kan ha en frimodig tro på Bibelen, og at Bibelen er pålitelig. Så skal vi gå til den teksten som vi skal ta utgangspunkt i dag. Lukas 1, og fra vers 1 til 4, altså de fire første versene i Lukas evangelium. Under temaet Bibelen er pålitelig. Og der står det, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss. Slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Skal vi be om at Herren kan åpenbare ordet for oss? Himmelske Far, jeg takker deg for ordet som vi har iblant oss. Takker deg for at vi kan faktisk ha en frimodig tro, tillit til ditt ord. Og så ber jeg, Herre, at du må åpenbare ordet for oss, også i formiddag, Herre. Takk for din ånd, som er levende og virksom, og som gir oss det vi trenger, sånn at vi kan forstå, og at det kan bli liv for oss. Amen. Noe av det som på anska ga meg en virkelig sånn boost i forhold til det med å ha tillit til Bibelen, det var det der å høre hvordan Bibelen hadde blitt til. For Bibelen, den har en helt spesiell historie. Og en historie som det går an å følge. Altså fra Gutenberg oppfant trykkerikunsten, så har Bibelen blitt trykt og spredt utover hele verden. Og før det så var det jo munker og skrivere som satt og håndoversatt Bibelen. Og så gjorde de det fra generasjon til generasjon, og så spredte Bibelen seg på den måten videre til den neste generasjonen, og så spredte seg utover verden. Så det betyr jo at vi i dag har mange gamle manuskripter, mange antikke manuskripter. Ikke mange som har gått tapt, mange som er brent opp, eller slitt ut, eller kastet. Men det er faktisk sånn at vi har 25 000 gamle antikke manuskripter i dag. Og så kan du tenke, er det noe stort poeng? Ja, det er faktisk det. For det betyr at når man har alle disse gamle manuskriptene fra litt forskjellige århundre, fra ulike geografiske steder, ja, så kan man vitenskapelig på en måte gå tilbake og så finne ut på en måte hva må være den opprinnelige teksten. Hva må være, for det er alltid noen små feil og noen skrivefeil innimellom, men hva er den opprinnelige teksten? Og så kan man finne ut av det. Og det gjør man i dag. Og den teksten som for eksempel Bibelselskapet bruker er en sånn, det som kalles en historisk vitenskapelig tekst. Og så er det faktisk slik at vi kan stole på den teksten, at den er så å si helt identisk med sånt som den ble skrevet. To av verdens ledende forskere på dette området, han heter Bruce Metzger, og den andre heter Bart Ehrman. Bruce Metzger, han er en konservativ kristen. Bart Ehrman er en ateist. Begge blant to av verdens ledende forskere på området. Og så har de skrevet en bok sammen, og så sier de i denne boken her følgende. Vi har stor grad av trygghet på at vi i dag kan rekonstruere den originale teksten til det nye testamentet. Grunnet det overveldende antall tekster vi kan sammenligne. Forskjellen i stor grad minimal, og hindrer oss ikke å konstruere den nøyaktige, opprinnelige tekst. Så jeg tenker det betyr at vi kan være trygge på at den teksten vi leste i stad fra Lukas, ja, vi leste den på norsk, men at den faktisk den samme teksten som Lukas skrev. Det kan vi være trygge på i dag. Og det tenker jeg, det kan være litt godt å vite, for det mange som sier andre ting. Det andre jeg har lyst til å peke på som gjør Bibelen troverdig og som har hjulpet meg, det at de som skrev, sånn som Lukas, var øynevitner. De var opptatt med å skrive ned det som faktisk skjedde. Han sier i teksten vi leste, nå har jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring i. Ikke sant? Bare hør uttrykkene. Gå nøye gjennom fra begynnelsen av, skrive i sammenheng, og målet det var det, at det skulle være pålitelig. At Theophilus skulle få lov til å kunne stole på dette, slippe på en måte å lure. Det ligner ingenting. Eller det ingenting ved de bibelske tekstene som ligner på myter. Myter, hvordan starter de? Jo, de starter ofte sånn, for lenge siden, i en galakse langt, langt borte. Sånn starter Star Wars. Ikke sant? Eller norske folkeventyr. Det skjedde, det var en gang, ikke sant? Hvordan det Bibelen starter? Og hvordan de evangeliene på en måte presenterer seg? Helt annerledes. Hvis vi skal ta ett eksempel, i Lukas finnes det mange sånne eksempler, men ett eksempel fra Lukas kapittel 3, det når Lukas skal fortelle om hvordan døperen Johannes fikk et kall, så står det slik. I keiser Tiberius 15. regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Eritrea, og Trakonitis og Lysanias over Abilene. Mens Annas og Kaifas var øverste prest, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i ødemarken. Høres det ut som starten på en legende? Nei. Var det viktig for Lukas at man skulle virkelig vite når og hvor dette skjedde? Det var akkurat på den tiden der, og så det en hel haug med referanser. Ja, det var rimelig viktig. Og jeg tror Lukas ville at man aldri, heller ikke 2000 etterpå, skulle på en måte tro at dette var starten på en legende eller en myte. Det skjedde i de dager, står det et annet sted i Lukas. Noe som interessant fra den teksten her i Lukas 3, det at lenge så var det mange historikere som mente at her hadde Lukas blandet sammen noen ting. For denne Lysanias, han hadde man ingen andre utenombibelske referanser på. Det vil si man kjente til en Lysanias, men han regjerte et helt annet sted. Og en helt annen tid, 50 år tidligere. Men at det skulle være en Lysanias som var da landsfyrste over Abilene, nei, det kjente man ikke til. Helt til man for noen ti år siden oppdaget en inskripsjon nettopp i Abilene, som viste der at jo, der var det en landsfyrste, Lysanias, nettopp på denne tiden, mens Tiberius var keiser. Og så tenker jeg, det bare ett eksempel på hvordan på en måte arkeologien og forskning beviser Bibelens historie igjen og igjen og igjen. Og her kan jeg bli litt nørdete, for det her synes jeg faktisk veldig gøy. Men bare i fjor, 2018, så var det mange sånne oppdagelser som gjorde at, på en måte, at flere detaljer i Bibelen på en måte fikk en sånn arkeologisk begrunnelse. Et av de eksemplene, det var at man klarte å lese en signettring som han hadde funnet riktig nok i cirka på 60-tallet. Det var først i fjor at man hadde teknologi som gjorde at man kunne lese hva som sto på denne ringen. Det ikke sikkert at du klarer å se det. Jeg kan heller ikke se det. Men det som står her, det navnet som inngravert på denne signettringen, som da tilhører en romersk leder i Israel, det navnet det Pilatus. Så i fjor så oppdaget man at man satt med en signettring hvor det står Pilatus i. Så vet vi ikke, var det Pilatus sin selv, eller var det en av tjenesteoffiserene hans, eller hvordan det var, det vet vi ikke. Men det å knytte Pilatus nettopp til, når det funnet i Herodes, ruinene til Herodes palass, så knytter det til en detalj nettopp til Bibelen. Et annet seil man fant i 2018, i utgravninger nær tempelhøyden i Jerusalem, var et seil som, det en sånn stempel man stempler på, en måte på ting man har skrevet og så videre, en bula. Og på dette stempelet, det mangler ikke nok en bokstav, men etter all sannsynlighet så står det profeten Jesaja. Og det ganske kult. Ja, tenk på at man finner da et seil med hvor det står profeten Jesaja. Og det funnet på samme sted i samme utgravning som man også tidligere har funnet to sånne bular seil hvor det står kong Hiskia. Og dere som har lest litt i Bibelen vet at Jesaja og Hiskia de opererer sammen. 17 ganger i Bibelen så opererer de sammen. Det ganske stilig. Og slik som vi har fortsatt igjen og igjen og igjen, så finnes det den type oppdagelser. Og så kan man sjekke ut sånne nettsider som er seriøse nettsider, og det er store universiteter og forskningsmiljø som legger fram disse tingene. Det synes jeg ganske stilig. Det tredje jeg har lyst til å peke på, det at evangeliene det er øynevitneskildringer. Og det er også det Lukas understreker i det som vi har lest så langt. Han sier mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først var øynevitner og tjenere for ordet. Det var øynevitner. Lukas, han snakket med de som hadde sett, de som hadde hørt, og så det det han skriver ned. De var veldig opptatt av det. Og Johannes, disiplen Johannes, skriver i sitt første brev følgende, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og våre hender tok på, det forkynner vi livets ord. Ikke sant? Det er så viktig for de undersøker. Det er ikke myter, det er ikke legende, det er historie, det er tid, det er sted, og så videre. Det skjedde. Evangeliene bærer alle spor av disse troverdige øynevitneskildringene. At det rapporterer faktiske hendelser. Disse tekstene i Bibelen har ikke disse sporene av legender og myter som noen sier. Det nevnes tidspunkter, detaljer om hvem som var i offentlige posisjoner, geografiske, arkitektoniske detaljer, detaljer som viser seg å være pinlig nøyaktige. Har du lagt merke til hvor mange navn som nevnes i evangeliene? Ufattelig mange navn. Ikke sant? Bare den teksten vi leste i stad. Og så leser vi det fort over, og så tenker vi ikke noe på det egentlig. Men de har betydning, disse navnene. For eksempel så står det i Markus evangeliet, i Jesu lidelsesberetning så står det, og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei fra markene. Har du tenkt hvorfor det står? Hvorfor står det Simon fra Kyrene? Det er liksom både fornavn og etternavn, ikke sant? For det var jo sånn det var. Det må jo være for at hvis noen var i tvil, så kunne de gå til Simon fra Kyrene og så kunne de sjekke, ikke sant? Var det sånn? Og hvorfor står det plutselig at han var far til Alexander og Rufus? Altså to personer vi ikke har hørt om i Bibelen, hverken før eller siden. Hvorfor står det? Jo, den eneste logiske forklaringen, sier bibelforskere, det er jo dette at det var to personer som har vært kjent for de første leserne av Markus evangeliet. De visste hvem Rufus og Alexander var. Derfor så er det denne referansen. Og de kunne gå og snakke med Rufus og Alexander og spørre, hva var det egentlig din far opplevde? Hva var det han gjorde? Den som sier det slik, eller jeg tror det helt riktig, at alle disse navnene som vi har i det Nye Testamentet, det tjener egentlig på samme måte som fotnoter i en vitenskapelig tekst i dag. Nemlig det at det er på en måte mulighet for å etterprøve det som skrives. Man kan gå på en måte til disse kildene, derfor nevnes alle disse navnene. Og det er et utall av slike navn i Bibelen. Derfor det gjør Bibelen troverdig. Det er øynevitneskildringer som ble skrevet ned, det var åpent for å sjekke ut. Tiden mellom det ble skrevet og det ble publisert, den er kort. Kanskje Markus evangeliet er skrevet kanskje 20-25 år etter Jesu dør og står opp. Første Korinterbrev, enda tidligere. Man kunne sjekke det med de som hadde vært der. Det var øynevitneskildringer som var etterprøvbare. Kan dere ha meg unnskyld for en liten sånn nørdedetalje til? Er det greit? Dere andre kan jo ta en kaffe hvis dere ikke er interessert. Men jeg synes det er en liten artig historisk faktum, og det er at rundt 150 så dør en kirkefader som heter Papias, en av de store kirkefedrene, som vi ikke vet så mye om. Men vi vet at han skrev ganske mye. Mye av hans verk har gått tapt, men vi har deler av det intakt gjennom at han har blitt sitert da senere. Og han skriver et verk, et litterært verk, cirka 110 etter Kristus. Altså da vi altså, Jesus dør, og i cirka 33, i 110, så vi 70 år etterpå, ikke sant? At Jesus dør. Og så da skriver Papias om at når han var ung, når han var yngre enn det han skriver, ja, så møtte han noen av øynevittnene som hadde vandret sammen med Jesus. Og så skriver han følgende. Han spør, jeg spør om ordene til de eldste. Hva Andreas eller Peter hadde sagt, eller Philip, eller Thomas, eller Jakob, eller Johannes, eller Markus, Matteus, eller hva en av de andre Herrens disipler hadde sagt. For jeg tenkte at informasjon fra bøker ikke ville være så nyttig for meg som informasjon som kom fra virkelige og levende stemmer. Ja, tenk å kunne vært der da. Hæ? Og så sier han at han har noen, det finnes noen kilder her, det finnes noen tekster, det finnes det han kaller bøker. Men han sier, jeg tror enda nyttigere ville være å sette meg ned med disse som hadde sett og hørt. Og så spørre om hva var det de sa, disse disiplene. Lukas skriver til Theophilus at han skulle kunne vite at det pålitelig, det han har blitt opplært i. Og for meg så har det vært slik at jo mer jeg leser om disse tingene, jo mer jeg graver, jo mer på en måte forskning og teknologi tar oss videre, jo mer troverdig blir Bibelen. Det gjør det inspirerende. Å lese sånne ting, men det gjør meg også utrolig sånn, både begeistret og trygg på den Bibelen som utgangspunktet for vår tro. Det var det første. Det andre jeg har lyst til å si noe om, det noe med skriftsyn. For det jo på en måte kanskje det neste spørsmålet da. Ok, om det så sånn historisk troverdig og pålitelig, allikevel, hvordan skal jeg forholde meg til det? Er det Guds ord? Eller er det menneskeord? Eller er det en blanding av det, litt Guds ord og litt menneskeord? Hvilket skriftsyn skal vi ha? Og for meg så er det egentlig ganske enkelt. Det et stort teologisk tema, ja, men på en måte så koker det for meg ned til noen ting. Jeg tror at det historisk korrekt. Jeg tror det de skriver om Jesus er riktig. Også det som handler om Jesu død og oppstandelse. For meg bekrefter det at Jesus er den han sa han var. Han Guds sønn som har kommet til vår jord. Og når det sånn, så har mitt på en måte sånn der slutt. Eller der jeg ender der dette. Jeg ønsker å ha det samme skriftsyn som Jesus hadde. Jeg ønsker å ha det samme syn på Bibelen som Jesus hadde. Jeg ønsker at det skal være mitt ideal. Og så blir jo da spørsmålet, men hva Jesus skriftsyn? Og det det andre punktet vi skal se på i dag. Hva sier Jesus om skriften? Et par vers, og så skal jeg kommentere det litt. Men det første jeg har lyst til å peke på, det Johannes 10:35, hvor det står følgende i et vers. De som Guds ord kom til, og så står det litt videre samme vers, og skriften kan ikke settes ut av kraft, står det. Men jeg synes det interessant. Jesus omtaler skriften, og det vil si det vi i dag har som det gamle testamentet, som Guds ord. Ja, det tenker jeg, det slår fast noen ting. Gamle testamentet, slik som det står, slik som vi har det, kaller Jesus for Guds ord. Og for det andre så står det noe om at det kan ikke settes ut av kraft. Det kan ikke og skal ikke gjøres ugyldig. Det gjelder til alle tider. Og det understreker Jesus et annet sted. I Matteus 5, 17 og 18 så står det, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, for før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste prikk i loven forgå, for alt skjedd.» Jeg tenker det nå har Jesu perspektiv på ordet. Det gyldig, det Guds ord, og det skal ikke forgå. Og så sier Jesus samtidig at han opphever det ikke, men han oppfyller det. Og så vet vi at Jesus, han retolker noen ting i det gamle testamentet. Det betyr at vi må lese det gamle testamentet gjennom det nye. Vi må lese det gamle testamentet gjennom Jesus, men allikevel så det fortsatt gyldig. Noen tenker, jeg vet ikke om jeg kan stole på at Bibelen Guds ord. For meg det sånn at fordi Jesus stolte på det, så kjenner jeg en trygghet også at jeg kan stole på det. At det Guds ord. For jeg ønsker å ha det samme perspektiv, samme syn på Bibelen som Jesus hadde. Når Jesus ble utfordret i diskusjoner, For eksempel i Markus 10, vers 2 og 3, hvor det kommer noen farisere til han, og vi setter han på prøve, så står det, noen farisere kom og spurte han, har en mann lov til å skille seg fra sin kone? Det er jo et spørsmål, det er på en måte en brandfakkel de kaster. Og så kunne jo Jesus ha sagt, hallo, jeg er Guds sønn, og her er svaret. Han sier ikke det. Han sier, hva har Moses påbudt dere? Sa han. Det er interessant. Han henviser til det gamle testamentets autoritet i dette spørsmålet. Det er veldig interessant. Han kunne ha henvist til seg selv, men han henviser til de fem første bøkene i Bibelen. Det er som han litt sånn oppgitt lærer, vet du, som sier, hallo, dette har jeg sagt før. Ja, ikke sant? Kom igjen, trenger ikke spørre meg om det. Jeg har sagt det, følg med. Ja, litt sånn føler jeg Jesus er her. Når Jesus blir forrådt, så siterer han skriften. Når Jesus underviste, så var det alltid med henvisning til skriften. Igjen og igjen sier han det står skrevet. Når Jesus blir testet og møter djevelens fristelser, så siterer han fra skriften. Når Jesus blir utsatt for prøvelser, så henter han styrke ved å sitere fra skriften. Når Jesus lider og dør på korset, så siterer han skriften. Det er som om når du skjærer i Jesus, så blør han skriftord. Når han får spørsmål, så svarer han med skriftord. Når han lider, så holder han oppe av skriftord. Når alt rokkes rundt han, så stoler han på skriften. Og så tenker jeg det betyr at i hvert fall jeg har landet i, og kanskje du lander i, at det kan vi gjøre også. Vi kan stole på skriften. Vi kan leve på den, og vi kan faktisk dø på den. De sannhetene som står her. Siste punktet jeg har lyst til å si noe om, det er hva betyr det for oss? Hva betyr det for oss? Det som er unikt med skriften, det er at Jesus hevder at han, og sier at han kommer ned fra himmelen, og at ved sitt komme så har Gud åpenbart seg for oss. Jesus åpenbarer Gud. Han kaller seg Johannes evangelium for ordet. Han er ordet. Han åpenbarer Gud. Så i stedet for menneskelige spekulasjoner og tanker om Gud, så er skriften Guds selvåpenbaring for oss. Gud har ikke tenkt, eller Gud er ikke slik som mennesket tenker at han er, men Gud er slik som han viser oss hvem han er i Bibelens 66 bøker. I 1. Tessalonikerbrev 2:13 så sier Paulus, derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlært det Guds ord som vi forkynner for dere, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord, det sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. Bibelen er ikke menneskeord, men det er Guds ord. Og så er mitt spørsmål da, hvilken holdning skal vi da ha til Bibelen? Hvilken holdning skal vi ha til Guds ord? Om Bibelen hadde vært menneskelige spekulasjoner, menneskets tanke om Gud, eller om Bibelen hadde vært en blanding av menneskeord og Guds ord, ja, så kunne vi jo ha drevet sånn plukk og mix, da. Tatt med oss det som vi synes passer, og latt alt annet ligge. Plukka med oss den gyldne regel og ord om kjærlighet i 1. Korinterbrev 13, men velge bort det som jeg ikke vil på en måte konfronteres med, det som handler om materialisme og pengebruk, det som handler om hvordan Gud utfører oss til å drive radikal gjestfrihet om de som er rundt oss, det som handler om seksualliv, som er veldig brennbart i vår tid, det lar vi ligge. Paulus visste sikkert ikke hva han snakket om. Som en teolog sa i en debatt for noen år siden, vi må bare innrømme at Paulus tok feil. Ja, det går an å ha en sånn holdning til Bibelen, men jeg tror ikke det er det Gud ønsker at vi skal ha, og det er ikke det som vi ser i det Nye Testamentet. Er Bibelen Guds åpenbarte ord, så er det egentlig ikke opp til meg lenger å bestemme og velge bort det jeg ikke liker, og ta med meg de tingene jeg liker. Da er det autoritet inn i mitt liv. For jeg kommer ikke forbi det faktum at Jesus er den han sa han var, og at Bibelen Guds ord, og at i Bibelen så det Gud som taler. Om jeg liker det eller ikke. Jeg kan streve med å forstå det. Jeg kan ofte streve med det i eget liv, for det kan utfordre meg noe fryktelig. Jeg kan streve med å formidle det, men jeg må forholde meg til Jesu ord som Guds ord. Jeg må forholde meg til det gamle testamentet, lest gjennom det nye testamentet og gjennom Jesus Kristus, men jeg må forholde meg til det. Skriften i sannhet Guds ord, tilgjengelig på vårt eget språk. Om vi virkelig vil høre Guds stemme, så har vi et sted å gå. Og jeg tenker at ingenting burde influere oss mer enn Guds ord. Vi står i en strøm av massiv informasjon. Det så mange som vil påvirke oss på så ulike måter. Og så tenker jeg, viktigere enn noen gang, så det faktisk å gå til Guds ord. Og ha det som autoritet i livet. Viktigere enn noen gang. Ordet alt vi trenger for å kjenne Gud. Ordet alt vi trenger for å finne veien til Jesus og evig liv. Og ordet alt vi trenger for å finne den gode veien i en forvirret verden. I misjonskirken så har vi ingen trosbekjennelse. Vi sier ganske enkelt at Bibelen menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Det vil jeg tro også det her. Sånn det står i misjonskirken Norge. Og så har jeg tenkt, det ønsker jeg at det skal være i mitt liv. Jeg ønsker at Bibelen skal være eneste rettesnor for min tro, for på en måte det jeg holder for sant, lære. Jeg ønsker at det skal være for mitt liv. Så jeg ikke det enkelt alltid, men det ønsker jeg det skal være. Og så jobber jeg som pastor, og så tenker jeg, mitt ansvar som pastor, hva det? Jo, det å forkynne Guds ord. Så rett og så sant som jeg bare makter. Det mitt ansvar. Og så når man sitter og lytter på en forkynner, hva da ansvaret deres? Jo, det faktisk å prøve det på denne boka her. Og hvis det som jeg sier ikke stemmer, ja, så det boka som har rett. Det Bibelen som har forrang. Altid det sånn. Og så ditt ansvar i tillegg til det, det å stille spørsmålet, på hvilken måte vil jeg dette skal være en autoritet i mitt liv? På hvilken måte vil jeg leve etter det, styre etter det? Det ditt ansvar. En pastor ble spurt en gang om det en ting du kunne ha valgt at menigheten kollektivt hadde gjort, alle sammen. Hva ville den ene tingen ha vært? Hvis det noen menighet fra menighetens lederskap her, så kan jo dere tenke, hva skulle det vært? Skulle det vært at alle ga tiende? Ikke sant? Da hadde vi slippet å styre så mye med økonomien. Det helt sikkert. Var det at alle skulle på en måte være hverdagsevangelister og invitere mennesker inn? Ja, da hadde vi hatt en kirkevekst uten sidestykke. Det at alle skulle på en måte ha vært rause, gjestfrie mennesker som gjorde virkelig en forskjell i sitt nabolag og som på en måte kunne forandre et samfunn? Og så sier denne pastoren følgende, han sier, hvis jeg skal velge en ting, så det dette, at jeg skulle ønske min menighet leste Bibelen hver eneste dag og hadde det som autoritet i sitt liv. Altså sånn, da tror jeg vi hadde fått alle de andre tingene også. Og det noe med det. Og kanskje ville det også vært mitt svar. Helt til slutt. Gud har åpenbart seg i ordet. Tenk hva det betyr. Det betyr at Gud vil ha kontakt med oss. Sant? Det hans kjærlighetsbrev mellom disse permene. Fordi han elsket verden, så sendte han sin sønn. Fordi han elsket verden, så gav han sin sønn, og så har han åpenbart sin kjærlighet for oss. Og så det egentlig for oss å kunne få lov til å ta imot den kjærligheten også som stråler ut ifra denne boka her. Det hans kjærlighetsbrev, hans invitasjon til fellesskap. Han elsker oss, derfor han har gitt oss sitt ord. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for ordet ditt. Jeg takker deg for den kjærligheten som du faktisk viser og beviser gjennom ditt ord, gjennom det du har gjort, og gjennom at du vil kommunisere med oss, Herre. Og så ber jeg at vi må kunne gi deg også et kjærlighetens gjensvar, at å ha ordet som autoritet i våre liv ikke utifra frykt, men utifra kjærlighet. Fordi at du elsket oss først, Herre. Jeg vil stå og be deg for denne menigheten her, Jesus. Takker deg for det lys de er på sitt sted. Jeg ber, Herre, at du skal velsigne dem, at ditt rike skal gå fram, at mange må bli nådd med evangeliet, Jesus, utifra denne menigheten her. Jeg ber at du skal velsigne ledere og lederskap, Jesus, i alle posisjoner, sånn at de kan få lov til å være det fyrtårn og det lys, Jesus, på dette stedet som du ønsker at de skal være. I ditt navn. Amen.